Ճանապարհը երկար էր լինելու։ Երկար են այն բոլոր ճանապարհները, որոնք տանում են դեպի ցանկությունների իրականացումը։ Այս մի ճանապարհը, սակայն, պրոֆեսիոնալ ձևով տեսնում էի քարտեզի վրա, իր բոլոր բարդություններով և դժվարություններով, բայց և այնպես բավական պարզ. Մարդ կամ նավաստի է, կամ նավաստի չէ, իսկ ես հաստատ գիտեի, որ նավաստի եմ։ Միակ տեղը, որին անծանոթ էի, Սիամի ծովածոցն էր։ Եվ այդ մասին հուշեցին ավապետ Ջայլզին, ոչ այնքան էլ մտահոգվելուս պատճառով։ Ծովածոցը պատկանում էր այն նույն շրջանին, որի բնությանը ծանոթ էի, որի հենց հոգու խորքը նայել եմ այն կյանքի վերջին ամիսներին, որից հանկարծակի կտրվել եմ հիմա, ինչպես ընկերական մի ուրախ շրջանակից։
«Օ, ծովածոցը»,
ասաց նավապետ Ջայլզը,
«զարմանալի վայր է այդ ծովածոցը»։
Զարմանալին այստեղ անորոշ խոսք էր։ Այն հնչում էր որպես բամբասանքից զգուշացող մարդու կողմից արտասանված միտք։ Ես այդ զարմանքի վերաբերյալ հարցուփորձ չարեցի, իրոք ժամանակ չկար, բայց վերջին րոպեին բարեհաճեց մի զգուշացում անել։
«Ամենայն դեպս ջանացեք միշտ դրա արևելյան մասում լինել. արևմտյան կողմը վտանգավոր է տարվա այս ժամանակ. ձեզ թույլ չտաք փորձության մատնվել. տհաճությունից բացի ոչինչ չեք գտնի այնտեղ»։
Թեպետ չէի պատկերացնում, թե ինչը կարող է ինձ փորձել նավս մալայական ափի հոսանքներին և ժայռաբեկորներին հասցնել, բայց և այնպես շնորհակալություն հայտնեցի տրված խորհրդի համար։ Ջերմորեն սեղմեց առաջ մեկնած ձեռքս, և մեր ծանոթության ավարտը հանկարծ հնչեց «բարի գիշեր» խոսքով։ «Բարի գիշեր» ասաց միայն, ուրիշ ոչինչ։ Չգիտեմ, ինչ էի ուզում ասել, բայց զարմանքից կուլ տվեցի ասելիքս. թեթևակի հազացի, այնուհետև մի տեսակ ջղային շտապողականությամբ ասացի.
«Օ, բարի գիշեր, նավապետ Ջայլզ, բարի գիշեր»։
Նավապետ Ջայլզի շարժումները միշտ հանդարտ էին, բայց ամայի քարափով նա բավական արագ հեռացավ։ Ես էլ հետևեցի նրա օրինակին ու շուռ եկա նավամատույցի ուղղությամբ։ Միայն թե շարժումներս հանդարտ չէին։ Արագ քայլերով իջա աստիճաններից ու նետվեցի նավակը։ Հազիվ էի ոտքս դրել վերջամասի տախտակին, երբ այդ փոքր նավը, հանկարծակի շարժման մեջ դնելով պտուտակը և կենտրոնում գտնված արույրե ծխնելույզից թանձր, արագ ծուխ արձակելով, նավամատույցից պոկվեց։ Մակույկի վերջամասում լսված լնգոցը միակ ձայնն էր երկրագնդի երեսին։ Ափը սուզվել էր խորքնի մեջ։ Դիտում էի քաղաքի անշարժ և անաղմուկ նահանջը գիշերով, երբ հանկարծ մի կտրուկ ողջույն լսելով շուռ եկա.
«Էհեյ, նավակ»։
Մի սպիտակ տեսիլքի պես նավի էինք մոտենում։ Լույսեր էին շողում տախտակամածներից, թնդածակերից, և նույն ձայնը գոռում էր.
«Դա է մեր ուղևորը»։
«Այո, այո»՝
ձայն տվի ես։ Անձնակազմը ակնհայտորեն պատրաստ վիճակում էր։ Լսում էի, ինչպես են վազում նավաստիները։ Շտապողականության ժամանակակից ոգին էր հնչում տրված հրամաններում.
«Վեր քաշեք պարանը, իջեցրեք կողքի սանդղակը»։
Եվ ինձ ուղված թախանձագին խնդրանքներում.
«Շուտ արեք, սըր, ձեր պատճառով երեք ժամ ուշացել ենք, չգիտեք, որ ժամը յոթին ենք շարժվում»։
«Ոչ, չգիտեմ»՝ ասացի, ոտքս տախտակամածին դնելով։ Երկարաթև ու երկարասրունք, կարճ խուզած ալեխառն մորուքով մի նիհար մարդ մարմնավորում էր շտապողականության ժամանակակից ոգին։ Բարակ ձեռքը տաք էր ու չոր։
«Գետինը մտնեմ, եթե հինգ րոպե էլ սպասեի»՝ ասաց նա։ «Նավի հրամանատարը ես եմ, թե ոչ»։
«Դա ձեր գործն է»։ «Ձեզ չխնդրեցի, որ սպասեք»՝ ասացի ես։
«Հուսով եմ, որ ընթրիք չեք ակնկալում»՝ պորտկաց։ «Սացովային պանդոկ չէ, դուք առաջին ուղևորն եք, որին երբևէ ունեցել եմ, և հուսով եմ, որ վերջինը կլինեք»։
Ես չպատասխանեցի այս հյուրամեծարական խոսքերին, և նա էլ առանց սպասելու սլացավ դեպի կամրջակը, որպեսի շարժվելու հրաման տա։ Նավի վրա իմ գտնված չորս օրվա ընթացքում նա չփոխեց իր մասամբ թշնամական վերաբերմունքը։ Իմ պատճառով
նավը 3 ժամ ուշացած լինելու համար չէր ներում ինձ, մանավանդ երևելի մարդ չէի երևում։ Ուղակի չէր արտահայտվում այդ մասին, սակայն խոսքերից զգացվում էր։ Տարօրինակ մարդ էր, նաև շատ փորձառու էր, որը սիրում էր ցույց տալ։ Նավապետ Ջայլզի հակապատկերն էր։ Ես կարող էի զվարճանալ, եթե զվարճանալու տրամադրություն ունենայի, բայց չունեի։ Ժամադրության սպասող սիրահարի էի նման։ Մարդկային թշտամությունը ոչնչություն էր ինձ համար։ Իմ անհայտ նավի մասին էի մտածում, և դա բավականաչափ զվարճություն էր, բավականաչափ նեղություն, բավականաչափ զբաղմունք։ Հասկացավ վիճակս, քանի որ միտքը բավական սուր էր, և իմ մտազբաղության վրա թաքուն հրճվում էր այնպես, ինչպես անպարկեշտ և անամոթ տարեցներն են վերաբերվում ջահելների, երազների և պատրանքների նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է ինձ, խուսափում էի իմ նավի տեսքի մասին հարցեր տալուց, թե պետ գիտեի, որ ամիսը մեկ կամ երկու անգամ լինում է Բանկոկում և լավ կճանաչի այն։ Միտք չունեի նավը, իմ նավը, ինչ որ արհամարական դիտողության արժանացնել։ Նա իրոք առաջին անհամակրելի մարդն էր, որին երբևէ հանդիպել եմ։ Բարեկրթությունս դեռ բավական հեռու էր կատարյալ համարվելուց, թեպետ չգիտեի այդ մասին։ Այո, չգիտեի։ Գիտեի միայն, որ հակակրում է ինձ, և իմ անձի նկատմամբ որոշ հակակրանք ունի։ Ինչու՞։ Ըստ երևույթին, որովհետև իր նավը իմ պատճառով ուշացել էր։ Ո՞վ էի ես, որ իմ պատճառով այդպիսի որոշում էր արվել։ Այդպիսի բան երբեք չէր արվել նրա համար։ Մի տեսակ նախանձոտ զայրույթ։ Վախով համակված սպասումս հասավ իր վերջակետին։ Որքան դանդաղ էր ուղևորությունը, և որքան արագ անցան օրերը։ Մի վաղ առավոտ անցանք Գետաբերանը, և մինչ արեգակը սքանչելիորեն բարձրանում էր ցամաքի հարթ տարածությունների վրա, նավարկեցինք Գետագալարներնի վեր, անցանք ոսկեզոծ մեծ պագոդայի ստվերի տակով և հասանք քաղաքի ծայրամասը։ Ահա գետի երկու ափերին լայն փռված արևելյան մայրաքաղաքը, որ դեռևս չի ենթարկվել սպիտակամորթ նվաճողների։ Տիղմոտ գետի ափերին սրճագույն հողից դուրս եկած բազմաթիվ սրճագույն տներ, Եղեգից, Խսիրից, Տերևից և բուսական այլ նյութերից սարքված։ Զարմանալու բան էր, որ մղոններ ձգվող այդ բնակավայրերում կես տասնյակ կիլոգրամ մեխ չէր ծախսվել։ Եղեգից ու Խոտից սարքված այդ տների մեծ մասը ջրային կենդանիների բների նման կպած էր ցածրադիր վայրերին։ Մի քանիստ էլ կարծես ջրի միջից էին աճել։ Մյուստերը երկար շարքերով խարսխված ծփում էին հոսանքի հենց մեջտեղում։ Հեռվում, ցածր, սրճագույն կտուժների խառնիճաղանջի վերև, տեղ-տեղ բարձրանում էին քարաշեն, խոշոր զանգվածներ, թագավորական պալատը, տաճարներ, վիթխարի ու ավերված, արեգակի ուղղահայաց ճառագայթների տակ սողացող, հսկայական ու գերիշխող, համարյա շոշափելի, որոնք կարծես շնչելիս մտնում էին մարդու կուրծքը և մաշկի յուրաքանչյուր ծակոտու միջով թափանցում անդամները։ Նախանձի ծիծաղելի զոհը ճիշտ այդ պահին ինչ-որ պատճառով կանգնեցրեց մեքենան։ Նավը դանդաղորեն քշվեց հոսանքնի վար։ Շրջապատը մոռացած, անձկորեն վերացած, ռոմանտիկ երազանք դու կարողություններիս մասին խիստ գործնական վերլուծականը իրար խառնած, քայլում էի տախտակամածի վրա։ Հանկարծ լսեցի, որ այդ ապուշը անունս է տալիս։ Ինձ կանչում էր իր կամրջակը։ Այնքան էլ չազդվեցի դրա համար, բայց քանի որ թվում էր, թե հատուկ բան ունի ասելու, աստիճաններով բարձրացա։ «Նավապետ, ահա Վասիկ ձեր նավը», ասաց։ Սրտիս մի հարված զգացի, միայն մի հարված, ասես այն դադարել էր բաբախելուց։ Ափին 10 կամ ավելի նավեր էին պարանով կապված, իսկ ինձ ցույց տրվածը մասամբ ծածկված էր կողքի նավի վերջամասով։ «Հիմա նրան դեմ հանդիման կգնանք»։ Ինչպիսի տոնով էր խոսում, ծաղրական, սպառնական, թե պարզապես անտարբեր, դե չէի կարող ասել։ Հետաքրքրության այդ անսպասելի ցուցադրության մեջ կասկածում էի, որ չարամտություն կա։ Խոսակիցս հեռացավ, իսկ ես կամրջակի ճաղին հենված նայեցի ցած։ Չէի համարձակվում բարձրացնել աչքերս, թե պետք էր, բայց իրոք չէի կարողանում, կարծեմ դողում էի։ Սակայն ամեն վախ չքացավ անմիջապես, երբ հայացքս դրոշմվեց նավիս։ Այն արագ անհետացավ վատ երազի նման, այն տարբերությամբ, որ երազը չի ամաչեցնում, իսկ ես ակնթարթային ամոթ զգացի իմ անարժեք կասկածների համար։ Այո, այնտեղ էր նավս, և նրա ողնուցը, կառուցվածքը մեծ բավականություն էին պատճառում ինձ։ Կյանքը դատարկություն լինելու զգացումը, որ ինձ այնքան անհանգստացրել էր վերջին մի քանի ամիսներին, դարձավ խորթ, կորցրեց իր չար ազդեցությունը, հալվեց ուրախության մեջ։ Առաջին հայացքից տեսա, որ բարձրորակ նավ է, ներդաշնակ իր նուրբ մարմնով և չափավոր գերաններով։ Անկախ տարիքից և կենսագրությունից, նա պահել էր իր սկզբնական թարմությունը։ Պատկանում էր այն նավերի թվին, որոնք իրենց կառուցվածքի և փայլի շտորհիվ երբեք չեն հնանում։ Ափին պարանով կապված իր ընկերների կողքին, որոնք բոլորն էլ նրանից խոշոր էին, նման էր մի ազնվացեղ կենդանու, գրասների շարքում կանգնած արաբական նժույքի։ «Նավապետ, հուսով եմ գոհ եք», երկդիմի տոնով ետևից ասաց մի ձայն։ Ես նույնիսկ չդարձրի գլուխս, նավապետն էր, և ես գիտեի, որ ինչ էլ ուզենար ասել, ինչ էլ մտածեր, նավս, չքնաղ կնոջ նման, մեկն էր այն էակներից, որոնց սոսկ գոյությունը հերիք է անշահախնդիր հրճվանք պատճառելու։ Մարդ իրեն լավ է զգում։ Նրանից ճառագում էր մարդկային ամենանուրբ ձեռակերտով ձեզ համայող կյանքի և նկարագրի մասին պատրանքը։ Տիկապայտե մի վիթխարի գերան ճոճվում էր նրա փողանցքի վրա։ Մի անշունչ մարմին, որը նավի վրա գտնված մյուս բոլոր բաներից ավելի ծանր և խոշոր էր երևում։ Երբ սկսեցին այն իջեցնել, վերամբարձ սարքի ալիքը մի դող հաղորդեց նավի մարմնի նուրբ ճղերին, ջրագծից մինչև կայմի գագաթը, ասես նա սարսռած ծանրության տակ։ Անխղճություն էր թվում նրան այդպես բարձելը։ Կես ժամ հետո, երբ ոտքս առաջին անգամ դրեցի տախտակամածին, ֆիզիկական խոր բավականություն զգացի։ Ոչինչ չէր հավասարվի այդ պահի լիությանը, այդ զգայական փորձառության իդեալական կատարելությանը, որը ձեռք էի բերել առանց մութ գործարքների և հիասթափությունների։ Հայացքս արագ պտտվեց նրա շուրջը, պարփակեց, յուրացրեց ձևը և շոշափելի դարձրեց իմ նավապետության վերացական միտքը։ Մի ակնթարթում նկատեցի նավաստու աչքից չվրիպող մի շարք մանրուքներ։ Մնացած պահերին տեսա նրա գոյության նյութական պայմաններից անջատ։ Ափը, որին նա խարսխվել էր, չկար կարծես։ Ինչ էին ինձ համար աշխարի բոլոր երկրները։ Երկրագնդի բոլոր մասերում, որտեղ մեզ հասցնում են նավարկելի ջրերը, միմյանց նկատմամբ մեր ունեցած հարաբերությունը լինելու էր նույնը, ու ավելի սերտ, քան կարելի է արտահայտել բառերով։ Բացի դրանից, ամեն տեսարան և միջադեպ սոսկ անցողիկ ներկայացում էր լինելու։ Տախտակամածի վրա զբաղված դեղնամորթ բեռնակիրների խումբը ավելի անիրական էր, քան սուտ երազը։ Չէ՞ որ բեռնակիրների մասին ոչ ոք չի երազում։ Գնացին ավի վերջամասը, բարձրացան ավախելի տախտակամածը, որտեղ վրանակի տակ փայլփլում էին զբոսանավի նմանվող հարմարանքների արույրները, ճաղերի հղկված մակերեսները, լուսամուտների ապակիները։ Աջ կողմում երկու նավաստիներ, որոնց կուչ եկած թիկունքները ծածկված էին լույսի զվարթ ծփանքներով, շարունակում էին մաքրել ղեկավարման մեքենան, իմ ներկայությունից և դեպի նավասանդուղ գնալիս նրան գցած համարյա գորովալից իմ հայացքից անտեղյակ։ Դռները լայն բացված էին, ծածկադիրը ետ էր քշված։ Սանդուղքի կիսապտույտը փակում էր նախասրահի պատկերը։ Ներքևից ցածր շշուկներ էին լսվում, որոնք սակայն կտրուկ կերպով ընդհատվեցին ցած իջնող քայլերիս վրա։